Velkommen til Den Anden Sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren Riskær.
Og jeg hedder Lars Andersen.
Danmarks Idrætsforbund, dagligt talt kaldt DIF, kan i år fejre 125 års jubilæum. DIF har ca. 1,9 millioner medlemmer, og er i hvert fald den største idrætsorganisation, måske den største medlemsorganisation overhovedet i Danmark, det tør jeg ikke engang sige, men det snapper vel derhen af. Og modtager årligt ca. 300 millioner kroner af udlodningsmidlerne. I de 125 år har DIF haft 12 formænd med streg under mænd. Og vi kan allerede nu sige, at den 13. også bliver en mand. For selvom der er kampvalg, når den nye formand skal vælges den 19. juni, er de to kandidater mænd. Vi havde planlagt at have begge kandidater i studiet til en samtale om DIFs fremtid, men den ene, Hans Nattorp, måtte desværre melde afbud. Til gengæld har vi den anden kandidat, Thomas Bach, i studiet. Velkommen.
Tak skal du have.
DIF er en paraplyorganisation for mere end 60 specialforbund. Jeg hører nogle gange ude i Idrættens Hus lidt onde tunger, der siger, at DIF bare er et fordelingskontor for udlodningsmidlerne. Den har du sikkert også hørt. Og flere af de store specialforbund opfatter måske ofte DIF som lidt besværligt mellemled, der kan være overflødigt. Hvorfor har vi overhovedet et DIF? Det er jo ikke alle lande, skal man sige, der har sådan det man kalder et rigsidrætsforbund.
Nej, altså vi er jo i den særlige situation, dels at vi har et rigsidrætsforbund i Danmark, og dels at sammenslutningen af specialforbund, altså som rigsidrætsforbund, også er olympisk komité. Så det er jo slået sammen i en dansk sammenhæng. Og den opgave, som vi forsøger at løse bedst muligt, er jo i virkeligheden at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for vores forbund, for de mere end 8.000 foreninger, der er i DIF, og de 1,9 millioner medlemmer, som du også nævner. Det er jo sådan en af de vigtige og væsentlige opgaver, som DIF har. Det er jo både i virkeligheden som interesseorganisation, altså det at varetage idrættens interesser sådan i en national og lokalpolitisk sammenhæng. Det er jo som repræsentation internationalt i blandt andet den olympiske bevægelse og i sammenslutningerne af de nationale idrætsforbund. Og så er der den opgave, som vi har, og som også er vigtig i forhold til at være modtager af udlodningsmidler, som vi så fordeler til forbundene og selv har nogle aktiviteter, vi sætter i værk. Og endelig så er DIF jo også en vidensorganisation og en udviklingsorganisation for idrætten og for forbundene.
Men man kan jo godt sige, at vi har Team Danmark, der så kunne tage sig af eliten, og vi har den olympiske komité, som kunne være rejsebureau, når man skulle til OL. Og så DGI, der kunne tage sig af alt det lokale foreningsliv. Så er der egentlig nogle opgaver tilbage til DIF?
Altså det, som er den vigtige opgave, som DIF løser, er jo blandt andet at være den røde tråd i ligneragtigt det her. Så det ikke er sådan, så vi har bredde idrætten for sig selv og eliten i sig selv, men i virkeligheden at være tråden også mellem begynderne på banerne, verdensklasseatleterne og dem, som også skal have et langt liv i idrætten på den ene side. Og den anden dimension er jo den mangfoldighed, der er i DIF-idrætten, hvor Team Danmark har et antal idrætter, som de koncentrerer sig om at vælge at støtte og arbejde med. Og på samme måde med DGI, som i forhold til deres idrætter har nogen, de særligt satser på, så er DIF jo i den situation, at i de 62 forbund, vi har, der har vi mere end 90 idrætter, som vi sådan set har med at gøre. Så DIF er jo både dem, der har sådan fra begynder til verdensklasse, men også fra femkamp til fodbold sådan i paletten. Så det er jo i hvert fald den berettigelse, der er vigtig at have som organisation. Og dermed jo også, som i min optik, også der, hvor et er vores 1,9 millioner medlemmer, men i virkeligheden jo de 5,8 millioner danskere, der ikke bare er med i idrætten, men også følger med i idrætten, eller hvor idrætten betyder noget i virkeligheden og hverdagen. Og derfor det motto, vi har, er også, at DIF bevæger Danmark, som jo både sådan er et spørgsmål om den fysiske bevægelse, det at sætte danskerne i gang på den ene side, det at vi er en bevægelse som foreningsidræt, som forbund osv., men også at der er en betydning af bevægelsen, som sådan set er emotionel. Når vi ser de store præstationer, eller vi ser børnenes første skridt ude på banerne og i hallerne, jamen så har vi jo også en tilknytning til mange flere danskere, end dem, som bare lige nøjagtigt er medlem i de foreninger, som er med hos os.
Vil det sige, at I føler, at I repræsenterer hele Danmark?
Det er i hvert fald en af ambitionerne. Det er jo, at når vi både, hvad kan man sige, når vi sender vores allerbedste topatleter ud i verden og konkurrerer sådan med DIF-logoet og det danske flag på brystet, så er det jo en repræsentation af også Danmark. Men vi repræsenterer jo også danskerne i hver eneste idrætshal, svømmehal, på hver eneste fodboldbane, eller i skoven, eller på stranden, og der, hvor idrætten ellers udfolder sig. Det er i hvert fald sådan en af de ambitioner, vi godt kunne have.
Bevæger I så Danmark godt nok, som det ser ud i dag?
Vi bevæger i hvert fald Danmark betragteligt mere og betragteligt bedre, end DIF traditionelt har gjort. Nu indledte Søren med de 125 års historie, og hvis man bare tager den nyere historie, så er min egen oplevelse i hvert fald, at det at tage på sig som idrætsforbund og som DIF, det er også at række ud til nogle af dem, som ikke kommer af sig selv i idrætsforeningerne. Det er en af de ting, som vi i hvert fald har taget meget mere på os over de sidste 10 eller 15 eller 20 år, som en måde at også være relevant for endnu flere. Og jeg synes også i forhold til sådan, den emotionelle bevægelse, altså der kan vi jo konstatere, at danskerne på mange forskellige fronter er med til at diskutere eller oplever og ser idrætten på nogle helt andre felter, end man gjorde for 30 eller 40 år siden. Stiller spørgsmål på en anden måde. Forbinder idræt med nogle andre ting, end man gjorde.
Kan du prøve at konkretisere det lidt? Hvordan er synet på idrætten forvandlet?
En af de ting, som jeg i hvert fald oplever bare i den periode, jeg har været med, hvor jeg kan tale for mig selv, det er, at fra at idrætten eller idrættens organisering måske har været sådan lidt en indadvendt størrelse. Altså, vi har kunnet tale meget isoleret omkring foreningerne, omkring forbundene og den måde at være på.
Man kan jo godt sige konservativ måske lige før.
Man kunne godt sige konservativ, men også stående på et fundament, som vi sådan set stadig står på. Men hvor vi har udviklet det at sige, jamen vi er da nødt til at kunne række ud til nogen, som ikke kommer af sig selv. Jeg synes jo, en af de største evolutioner, i hvert fald i foreningsidrætten, det er jo den måde, det har været at få for eksempel ældre til at bevæge sig. Altså få seniorerne ind i idrætten, det er sådan en overset succes. Det var ikke normen eller normalen i 60'erne eller 70'erne eller 80'erne, at man, når man var færdig med sit arbejdsliv, også var idrætsaktiv. Det er man i dag. Det at række ud til nogle af de samfundsproblemer eller samfundsudfordringer, vi ser, var heller ikke normen. Det at være til stede i udsatte boligområder, engagere sig i en integrationsopgave. Det, at som vi er optaget i dag, både også at se på psykisk sårbare, hvordan får de en oplevelse af idrætten, hvordan arbejder vi med eksempelvis skadede soldater og veteraner, er nogle af de måder, vi rækker et helt andet sted hen, end vi gjorde tidligere.
Men der kan man sige, der er nogle succeshistorier her, ældre i bevægelse, soldater, ikke? Men der er jo også for eksempel integrationsproblematikken. Gør I det godt nok?
Jeg synes, DIF Ghetto Sport har i hvert fald taget fat der, hvor problemet er helt rigtigt og reelt og oplagt, nemlig de udsatte boligområder. Og jeg tror, vi er i små 30 udsatte boligområder i dag, med idrætsaktiviteter i 25 kommuner, altså og er til stede lige nøjagtigt der, hvor det som foreningslivet kan, når vi gør det allerbedst, rent faktisk at skabe en platform, hvor folk møder hinanden på trods af baggrund, på trods af, hvad de ellers måtte have været ude for i livet. Der synes jeg i hvert fald, at vi, og er også blevet anerkendt som, at idrætten har en vigtig rolle. VIVE har lige, altså Velfærdsforskningsinstitut har lige lavet en rapport, som rent faktisk, også uden at det er selv, dokumenterer reelle effekter af vores get-to-sport-indsats i de udsatte boligområder.
I dit valgprogram på DIF's hjemmeside, der lægger du meget vægt på fællesskab og foreningslivets betydning. Og det hænger selvfølgelig også sammen med hele den baggrund, du har. Men jeg kan ikke finde et ord om OL og eliteidræt i dit valgprogram. Hvordan kan det være?
Jamen, det er der.
Er det bare mig, der har overset det?
Ja, altså der tror jeg, man skal ind i det udvidede valgmateriale, som ligger til årsmødet. Fordi selvfølgelig har OL og eliteidrætten en særlig plads i DIF-idrætten. Altså det er jo en særlig del af værdisættet også i DIF. Og for mig at se, så er en af de ting, der harmonerer rigtig godt i min forståelse af DIF's rolle og idrættens opgave. Det ligger i virkeligheden på den ene side i de olympiske værdier omkring venskab, respekt og at yde sit bedste. Og så kombineret med den danske del, der handler om folkeoplysningen og Hal Koch, om det demokratiske, det medskabende og fællesskabet. Altså de to værdimæssige sæt er for mig at se noget af det, som er allervigtigst i den måde, jeg ser udviklingen af DIF på, hvis vi sådan skal tage det værdimæssige?
Så er vi måske inde ved kernen af det. Et af de brændbare spørgsmål i øjeblikket, også i forbindelse med eliteidrætten, det er jo det her med forholdet mellem idræt og politik. Fordi at eliteidrætten kan ikke undgå at løbe ind i nogle store politiske konflikter. Senest med VM afholdelse i Katar og det kommende vinter OL i Kina og stævner, der skulle være afholdt i Hvide Rusland, som så ikke bliver afholdt alligevel og sådan nogle ting. Hvad er sådan generelt dit syn på det forhold? Altså det har været diskuteret siden Coubertin, kan man jo sige.
Altså jeg er lige ved at sige, jeg tror idrætten selv var nogle af de første, der trods alt anerkendte, at man kan ikke skille de to ting ad. Du kan ikke skille idræt og politik. Altså, de to ting er sammenvævet, og i en moderne virkelighed er de endnu mere sammenvævet, end de måske nogensinde har været. Placeringen af de store arrangementer er én ting, når vi taler om, hvordan er det, vi forholder os til de børn og unge eller udøvere, vi har i vores varetægt. Uanset om vi taler træningsmiljøerne, er de sunde eller usunde, er den måde, som vi laver børneidrætten på, funderet på et ordentligt grundlag. Emner som doping og matchfixing er jo bare steder, hvor idrætten og politik møder hinanden, og det kommer vi til at se mere og mere af. Så man skal i hvert fald starte med at konstatere, at de hænger sammen. Så kan man så i forskellige sammenhænge blande dem mere eller mindre, eller synes, at konsekvensen af det, som sporten gør, også skal være politisk. Og det er jo det, vi oplever, synes jeg, når vi drøfter placering af de store begivenheder.
Men hvor står du så i den diskussion?
Ja, altså, hvor går grænsen så?
Ja.
For hvornår man ikke må blande det?
Jeg er ikke sikker på, at man kan definere en fast grænse.
Man kan tage de her eksempler, ja, med medaljeoverrækkelser, hvor der kommer politiske tilkendegivelser fra elitidrætsudøvere og sådan nogle ting.
Ja. Jamen, vi har jo masser af de der diskussioner, og eksempelvis når vi tager dansk deltagelse ved VM i fodbold, OL i Beijing osv. Altså, der er jeg jo også på den linje, som er, at det er jo ikke en idrætslig, ensidig dansk boykot af de her ting, der skaber en forandring de steder, hvor arrangementerne er placeret. Men der er et godt stykke vej fra, og det er jo der, hvor jeg synes nogle gange nuancerne mistes. Det er, jeg synes egentlig ikke, vi skal diskutere boykot eller ej, men i meget højere grad, hvordan kan vi med idrætten rent faktisk være med til at stille spørgsmålstegn eller få løftet nogle af de ting, som vi ser for eksempel i de rædselsregimer, som vi jo ikke støtter sådan rent menneskerettighedsmæssigt eller demokratisk. Altså det, at trods alt, at DBU har været i stand til, sammen med den internationale arbejderbevægelse, eller FN's arbejderorganisation ILO, sammen med Amnesty, at være i Katar, prøve at bringe migrantarbejdernes forhold op, og også opleve, at der trods alt, så man altid diskuterer, om skridtene er store nok og gode nok, men at der er blevet taget nogle reformskridt i Katar. Det var jo ikke kommet uden et VM i fodbold. Det, som man så kan nok bekymre sig om, det er selvfølgelig, det er jo ikke vilkår, som vi vil acceptere herhjemme, og det er jo også noget, hvor vi er nødt til efterfølgende at holde fast i og se på, er det noget, der har haft en langsigtet forandring. Men alene det, at vi drøfter migrantarbejdere i Katar, det tror jeg da første gang i verdenshistorien, vi i en dansk sammenhæng har interesseret os for det.
Er det sådan, du ser idrættens fokus i fremtiden på den nationale scene?
Nej, jeg synes jo stadigvæk, at vi skal starte med, at idrættens fokus i en international sammenhæng, det er at møde hinanden. At på den ene side konkurrere, og på den anden side møde og lære hinanden. Altså det synes jeg igen ligger i sådan den olympiske ånd, at der er et venskab, som også hører med. Der er et fairplay, der er nogle fælles regler internationalt på verdensplan. Det er ikke alle områder af verdenssamfundet, man kan sige det, og man rent faktisk respekterer dem. Men så selvfølgelig også, der ligger det at yde sit bedste, der ligger konkurrencen, der ligger, altså det synes jeg stadigvæk er der, hvor vi skal starte, når vi har med den internationale idræt at gøre.
Men du har sagt på et eller andet tidspunkt, at man skulle bringe de nordiske værdier ud i verden. Det handler vel også om ligesom at søge indflydelse om, at der ikke kommer et VM i Katar eller et OL i Beijing. Eller...
Men det skal vi også, og det gør vi også. Og jeg ser jo på, at danske idrætsledere har vi i dag, når vi prøver at opgøre det, så ligger vi, jeg tror det er i top 15 over nationer, der har folk placeret på europæiske og internationale topposter. Og det er jo med til, at vi også kan sætte en dagsorden og prøve at tale om, hvordan er det, at de værdier, vi har omkring demokrati, åbenhed, ansvar, også er noget, som man tager i de internationale idrætsorganisationer. Det er jo en måde at gøre det på, samtidig jo bare en konstatering af, at når vi skal flytte noget i den internationale idrætsverden, så er der i hvert fald mindst to forhold, der gør sig gældende. Den ene, det er, at de demokratiske principper, som vi er vokset op med, fra foreninger til forbund til sådan den danske måde at se det på, overhovedet ikke er den, der gennemsyrer den internationale idrætspolitik. Det er faktisk nogle helt andre drivkræfter, og det er i øvrigt også organiseret ofte på en helt anden måde end vores forestilling om det. Så det er den ene del. Og den anden del, det er, at der sidder vi og skal prøve at agere i sammenhæng, hvor der er op mod 200 lande, som vi sådan set skal være med til at flytte.
Og det er lige præcis et dilemma, som de kommer til at sidde i, de her danske repræsentanter i internationale forbund. For hvis de kommer til at sidde som ene stemme, der sådan forsvarer nogle af de her værdier, vi kender til, så har de valget mellem at isolere sig selv og ikke rigtig blive taget alvorligt, hvis de virkelig er kompromisløse på den linje, eller på den anden side, hvis de søger lidt indflydelse og bøjer af, så må de alligevel sige, enten må de så bøje sig helt over, eller hvornår skal de sige fra? Altså, det må jo være et frygteligt dilemma, når man er i sådan et mindretal.
Ja, og det er jo et dilemma, og derfor kan vi ikke bare løse det. Og det tror jeg er vigtigt, når vi taler om, det er reelle dilemmaer, og dem løser man ikke bare. Dem arbejder man med, dem prøver man at sætte i spil. Vi kommer inden så længe med en ny international strategi i DIF, hvor vi blandt andet siger, det er ikke bare tilstedeværelse, vi vil have. Der er faktisk også nogle ting, vi godt vil have med, når vi har danskere på internationale poster. Og jeg synes jo, noget af det, som vi møder, det er jo, de beslutninger, der bliver truffet, dem træffer man jo i en international bestyrelse eller på et internationalt repræsentantskab. Hvad nu måtte være.
Hvad mener de truffet i et lukket kreds?
Ja, det kan så være en helt særlig afart af det. Men der er det jo vigtigt at have brugt sin stemme. Mm. Der er det vigtigt at have sagt til og fra. Det er jo ikke det samme, vi får ret. Nej. Jeg har selv siddet ved generalforsamlingen i de europæiske olympiske komiteer i Minsk og blive præsenteret for dagen efter vi ankom. Vi manglede en vært for European Games i 2019. Den skulle vi finde, for jeg tror, vi var i 16. Og næste morgen kommer der et forslag om, at det skal være Minsk. Der skal være vært i 2019. Uden at vi som repræsentantskab har noget som helst beslutningsgrundlag. Vi aner egentlig ikke, hvad det er for nogle idrætsgrene, hvad det er for en økonomi, der er bundet op i det. Og der gik vi ind fra dansk side og sagde, jamen, nu skal I høre, vi kommer ikke til at kunne tage stilling til, om det skal være i Minsk på en baggrund, hvor vi ikke ved, hvor det er. Og der synes jeg, man bruger sin stemme rigtigt og ordentligt på at sige, så kan vi ikke, den beslutning kan vi sådan set ikke gå ind og støtte, der er vi nødt til at have noget mere at vide omkring det. Det var ikke noget, vi blev særlig populære på, skulle jeg hilse at sige.
Men der blev ikke lyttet særlig meget, hva'?
Nej, men det er jo vilkåret. Ja. Altså vilkåret er jo, at når vi bringer os ud på en sådan bane og stiller sådan et forslag om, at der faktisk er nogen, der skal kigge det igennem, jamen det er jo ikke det samme, som vi får ret eller vi får lyttet. Der var dog 7 eller 8 nationer, der stemte med os. Og vi er i dag i den situation, at vores formand, Niels Nygaard, lige om lidt er på valg som EOC-præsident, og blev også efter den episode, jeg taler om, i Minsk valgt som vicepræsident. Så det er jo ikke sådan, at vi bare bliver isoleret, hvis vi prøver at holde fanen en lille smule højt. Nogle gange så er det også med til at skabe den respekt, som jeg synes, det er værd at gå efter. Velvidende, det bliver ikke den danske stemme, der kommer til at beslutte, hvor det næste VM i en stor idrætsgren eller det næste OL kommer til at være. Men vi er nødt til at gå ud på den bane og begynde at markere os.
Men viser det ikke, hvor stort det her dilemma er? Det her var en dag i Europa, ikke, vi snakker om. Der var ikke Afrika, Asien og så videre med, som der også er, når man skal beslutte et VM.
Du peger jo selv på det. Altså, dilemmaet er kæmpestort. Altså, det værdisæt og den måde, vi oplever diskussionen omkring for eksempel VM i Katar, det er en ret lille del af verdens fodboldnationer, der overhovedet oplever det som en diskussion, der overhovedet er værd at tage. Jeg synes, det er godt, at DBU sammen med andre har forsøgt i hvert fald over for FIFA at stille nogle spørgsmål. Prøve rent faktisk at løfte og rejse diskussionen om migrantarbejdernes vilkår. Men igen, det er jo ikke det samme som, at der sidder 190 andre lande, der synes, at det er den allermest vigtige diskussion. Så jeg synes, vi skal blive ved. Jeg synes, vi skal insistere og holde fast. Og jeg synes endda, vi skal udvide og udvikle den måde, som vi går til det internationale idrætspolitiske arbejde. Men vi skal også bare kende konteksten. For det første, spillereglerne er nogle andre end dem, vi forestiller os i en dansk idrætssammenhæng. Og vi agerer sammen med 200 andre lande, som ikke nødvendigvis har præcis det samme værdisæt, som vi står på.
Jeg vil godt vende tilbage til det her med formand og den 13. mand, det nu bliver. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at DIF og idrætten i det hele taget har en udfordring, kan vi kalde det, med kvinderepræsentationen. I øjeblikket af 11 bestyrelsesmedlemmer i DIF er der 2 kvinder, så vidt jeg lige husker. Så det er ikke noget at prale med, kan man sige. Og i den tid, jeg sådan i hvert fald har været på sidelinjen af, hvad der foregår i DIF, der har man fremlagt mange forskellige strategier til at øge den kvindelige repræsentation. Men der er ikke rigtig sket noget som helst i de sidste 20-30 år.
Ja, der er jo sket noget, men det går for langsomt. Altså, vi ser sådan set cirka i forhold til antallet af...
2 af 11, det kan ikke være ret.
Jamen, det er også det, jeg siger. Nå, altså, hvis vi tager vores specialforbund, ser vi det, at antallet af kvindelige formænd stiger cirka med 1 hver 5. år eller sådan noget. Så der er jo langt til, at vi er noget, der minder om en ligelig repræsentation.
Ja, fordi jeg kigger også på Dansk Håndboldforbund, hvor der er 1 kvinde ud af 12 i bestyrelsen.
Ja. Jo, og
selvom der er flere kvinder, der er medlemmer.
Det er det, og du kan kigge i Skøjteunionen, der ser det anderledes ud. Men der er jo ingen tvivl om, at diversitet er med til, at dels at vi har en bedre repræsentation af den medlemsbase, vi har med at gøre, som den ene del, og diversitet i et bestyrelseslokale gør, at man sådan set får flere vinkler og dermed ofte bedre beslutninger ud af det. Så derfor så er det jo en indsats, der er værd, at også for de forfølge, både i forhold til køn, men i virkeligheden også i forhold til sådan noget som alder, tror jeg også er en opgave, vi kommer til at stå over for.
Hvad kan man gøre, så det rykker lidt mere?
Ja, men der er jo flere ting. For det første så alene det at få det op som et emne, altså hele tiden at sætte det på dagsordenen, hele tiden at diskutere det, hele tiden at være opmærksom på det, være med til at fremme kvinder eller unge, der gerne vil være med, men i virkeligheden jo også i høj grad blandt os andre som mænd, at være opmærksom på, hvordan er det den måde, som vi agerer på, den måde, som vi er med i bestyrelseslokalerne eller ved årsmøderne eller prøver at åbne os omkring det. Og så har vi indført det princip dels, at vi har en anbefaling til vores forbund og til os selv, at der er minimum 30% af hver køn i bestyrelserne. Det er en anbefaling, som vi har fulgt op med, at i 2023, at hvis man har nået den målsætning, så er der også en økonomisk gulerod, der følger med. Men det er jo sådan lidt en vanskelig størrelse at bringe, hvad kan man sige, de to lidt forskellige styringssystemer sammen, der handler om sådan et demokratisk, valgmæssigt målsætning, sammen med sådan et økonomisk styring, som belønner, hvis man når dertil. Ikke?
Men det er jo ikke engang opfyldt i de bestyrelser.
Nej, men derfor er opgaven jo lige så stor, mindst lige så stor, i DIFs bestyrelse, som den er i forbundene. Og man kan sige, at nu står vi over for et valg til DIFs bestyrelse. Der kan vi blive 3.
Ud af 11.
Og der er jo så en opgave frem mod de kommende år, at sørge for, at der også er kvindelige kandidater til de poster, der bliver ledige over de næste år.
Og hvad gør I aktivt for kvinder til at stille op?
Dels har vi jo, som sagt, sat det betydeligt på dagsordenen. Dels så har vi jo en opgave i, at vores fødekæde, det vil sige specialforbundet, også er med i det, så vi også i de rum, hvor vi mødes og er, at der sådan set er en større repræsentation af kvinder. Jeg tror, vi kommer til at tage endnu større skridt de kommende år i forhold til at sørge for, at i vores repræsentantskab er der en større andel, der er kvinder, så der også bliver bedre mulighed for, at der også kan vælges videre i systemet. Nu talte vi før om det internationale arbejde, blandt andet bevidst arbejdet på også der, og se, om der er nogle kvinder, som vi kan arbejde på, også blive valgt ind i nogle af de internationale forbund. Så det er jo i alle led i kæden, når vi taler i de måder, som det demokratiske system fungerer på. Men vi er jo helt grundlæggende også der, hvor det er en kultur og et mindset, og det er noget, som vi skal have helt ud fra foreningsniveau og hele vejen op igennem. Men det er bare for langsigtet. Altså, vi har brug for noget mere allerede nu.
Hvad med etnicitet, for eksempel? Man ser ikke mange bestyrelsesmedlemmer af anden etnisk herkomst end dansk.
Nej, etnicitet er en lidt anden størrelse. Altså, vi ved jo heller ikke, hvor mange der er som medlemmer. Det er en lidt anden dimension. Altså, jeg synes, der hvor vi har noget, vi sådan på en eller anden måde mere systematisk kan se, er altså målbart og måde, vi kan arbejde på, det er blandt andet køn og også alder. Etnicitet, synes jeg, vi har lidt vanskeligere ved at finde ud af, hvordan skulle repræsentationen være. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke gerne vil have dem endnu længere frem i de besluttende organer i de sammenhænge, og vi har også et par enkelte af formændene, der har en anden baggrund. Og det har vi selvfølgelig også i nogle af bestyrelserne i forbundene, men det er en lidt anden sag. Jeg tror hellere, jeg vil tage fat i de andre ting først.
Lad os vende mod udlodningsloven. Det er den lov, der ligger til grund for, hvor mange penge idrætten modtager eller overskud fra Danske Spil. Den blev revideret for nogle år siden, og den skal revideres igen måske. Den skal i hvert fald evalueres i år. Det kan så godt være, at det ikke når det på grund af corona har sat det lidt i stå. Men hvad er din holdning til en en eventuelt revision af udlodningsloven god, som den er nu?
Jeg synes, grundstrukturen i udlodningsloven er den rigtige. Og grundstrukturen forstået som, at den er jo delt i tre grupper. I den ene gruppe er det den foreningsbaserede idræt. I den anden gruppe er det de statslige institutioner på idrætsområdet. Og i den tredje gruppe er det øvrige organisationer. Den model, synes jeg, er den rigtige. Det, vi har brug for, tror jeg, det er i virkeligheden, at vi bliver bedre til at arbejde sammen om, hvordan vi får lukket nogle af de organiseringer ind, som vi traditionelt ikke nødvendigvis har haft inde i udløjende sammenhæng.
Der står jo mange og banker på. Der står gadeidrætten, og der står e-sport, og nu så dansk skoleidræt kom ind med en lille andel, men ellers har de også været udenfor. Så der er flere, der sådan gerne vil ind, og de humanitære organisationer ikke mindst.
Ja. Og jeg synes, når vi taler på det idrætslige område, så synes jeg, det er oplagt at se på, at der, hvor vi har den frivillig baserede idræt, hvordan er det den rent faktisk også? Vi er med til at tage et ansvar for, at også nogle af dem, som ikke nødvendigvis er inde i DIF-regi eller DGI-regi, rent faktisk også får en mulighed for at kunne udvikle sig. Vi har brug for nogle udviklingsorganisationer eller nogle andre organisationer også, der er med til at skabe et diverst idrætsspil.
Så du er åben for at bryde, hvad skal man sige, fordelingsnøglen op?
Som sagt, jeg synes, at grundstrukturen er den rigtige. Men eksempelvis det at se på, hvordan er det, at den gruppe, der handler om øvrige organisationer, hvordan er det, den rent faktisk kan rumme noget mere og nogle flere, det synes jeg vil være oplagt, at vi også er med til.
Udlånsloven har jo også den hage, sådan lidt speciel, at modtagerne er garanteret en stigning svarende til prisstigningen. Det er der ikke ret mange andre modtagere af statslige tilskud, der er. Skal det privilegium fortsætte, synes du?
Jeg synes, det ville være rigtig synd, hvis ikke det fortsatte. Jeg synes, det er en rigtig udmærket model.
Tænk, det blev ikke overrasket over.
Altså, det var ikke noget, jeg tror, vi sådan set ville bringe op som et problem.
Nej, det kunne jeg.
Men når du siger, at dem der udenfor skal have bedre adgang, vil det sige, at de er indstillet på at afgive midler?
Jeg synes i hvert fald, det var, vi har set en af de bekymringer, man havde i forhold til den model, som er lavet. Det var, om der var økonomi nok i den gruppe, der hedder gruppe 3. Og der har det vist sig, at den model, der er nu, og det overskud, som bliver hældt ind i nøglen, det sådan set har vist sig godt at kunne bære. Og dermed også at kunne bære at udvide gruppe 3 med nogle flere.
Men kunne man flytte nogen fra gruppe 3 op i gruppe 1?
Så synes jeg, at de skal leve op til de principper, som er i dag for gruppe 1, altså den foreningsbaserede idræt. Altså, det ville være der, hvis man skulle gøre det.
En af dem, der så er i gruppe 2, de statslige institutioner, det er Team Danmark. Der har jo sådan været nogle bølgedale i forholdet mellem DIF og Team Danmark. I mange år var det faktisk DIF erklæret mål at få overtaget Team Danmark. Hvad tænker du om det i dag?
Jeg tror ikke, det er et mål, der er realistisk og måske nok heller ikke ønskeligt at forfølge. Jeg synes, Team Danmark har vist sin berettigelse, men jeg er også spændt afventende på, hvordan det er, at Team Danmark kommer til at udvikle sig over de kommende år med en ny formand, med en ny direktør, eller med en ny både en administrerende direktør, en sportslig direktør og et, oplever jeg i hvert fald, en måde at se sig selv på, også at skulle agere mere som en kommerciel samarbejdspartner. Det er spændt på at se, hvordan Team Danmark rent faktisk vil udfolde den rolle.
Du tænker i forhold til jer som en frivillig organisation?
I forhold til DIF som en frivillig organisation som en del, og i forhold til, at Team Danmark og DIF har i dag et fælles marketingselskab, der hedder Sport One, som i virkeligheden er der, hvor vi har lagt en stor del af vores kommercielle rettigheder for de to organisationer, og som er med til at generere økonomi ind i idrætten. Og dermed, hvis Team Danmark påtager sig en yderligere rolle i forhold til kommercielle partnere, om det så vil være en konkurrent til Sport One og en konkurrent til specialforbundene, som hver især også agerer ude i et marked, eller om det kan være et hensigtsmæssigt supplement.
Men der kommer vel også en udfordring i forhold til, hvad skal man sige, lovens målsætning om at udvikle eliteidrætten på et samfundsmæssigt socialt forsvarlig måde, hvis de kommercielle hensyn pludselig skal veje tungere.
Det er også derfor, jeg er rigtig spændt på, hvordan det er, Team Danmark rent faktisk vil udfolde det i virkeligheden. For jeg synes, det er en af de rigtig gode og vigtige dele, der er omkring lov om eliteidræt. Jeg synes, en anden ting, som er vigtig i forhold til Team Danmarks rolle, det er i virkeligheden at tage på sig også det, der handler om at sige, hvor er det fremtidens konkurrencekraft i dansk eliteidræt? Hvor er det, de spiller den rigtige rolle i forhold til det? Fordi når der bliver lavet internationale undersøgelser, så er det jo blandt andet på, at vi i Danmark har en høj idrætsdeltagelse. Vi får sådan set mange i gang. Vi har ret høj kvalitet i det, som man møder tidligt i sit idrætsliv. Vi har en god organisering, en god struktur omkring idrætten. Hvorimod der, hvor vi ikke præsterer så godt sådan internationalt konkurrencemæssigt, det er jo blandt andet på økonomi, hvor vi godt ved, at rigtig mange andre nationer meget hurtigt kan finde noget økonomi, hvis det passer dem, og på faciliteter osv. Men en rolle, som Team Danmark tror jeg kommer til at skulle spille, og som er vigtig, det er i endnu højere grad at være tilgængelig for flere forbund i forhold til viden, i forhold til rådgivning, altså det at kunne være til stede og til rådighed for flere forbund, ikke nødvendigvis med en økonomisk støtte, men i endnu højere grad med knytning til forskning, til viden, til innovationsmiljøer.
Fordi det har jo altid været diskussion i forhold mellem Team Danmark og Specialforbundet og DIF, at Team Danmark, som deres grundlag er i øjeblikket, så skal de fokusere på det, der giver medaljer. Det betyder jo, at de specialforbund, der ikke ligger i den absolute verdenselite, ikke har adgang til Team Danmarks midler. Ligger den snitflade i øjeblikket det rigtige sted, synes du?
Jeg synes, at Team Danmarks snitflade til forbundene måtte gerne inkludere flere forbund i den rådgivningsopgave, der er i den formidling af viden i nogle af de opgaver, som Team Danmark har, hvad det angår.
Men ikke økonomien?
Altså, det synes jeg er svært for mig i hvert fald at vurdere, hvordan deres støttesystem lige nøjagtigt skal bringes længere ud, men i hvert fald i endnu højere grad være til rådighed for flere forbund, så springet fra ikke at være i kontakt med et Team Danmark med de ressourcer, med den viden, med de specialkompetencer, som man har i Team Danmark, så springet fra et forbund, som ikke er med i dag, til at faktisk at kunne trække på et Team Danmark, det bliver mindre.
Og kræver det ikke flere ressourcer?
Men derfor er jeg spændt på, for eksempel, hvad det er, deres kommercielle strategi kommer til at betyde. Altså, hvis den bliver lagt ind for eksempel i et spor og blive tilgængelig for flere forbund, så synes jeg faktisk, at det er rigtig interessant at se, hvad det er, de kommer til at fokusere på, hvad det angår.
Men ikke en større del af udlandsmidlerne?
Nej, jeg tror ikke, at vi på kort sigt kommer til at se, at der vil tilflyde flere udlodningsmidler til Team Danmark.
Ja, fordi så skulle det gå for nogle af de andre modtagere.
Ja, enten det, eller man politisk skulle vælge at sige, at vi vil gerne investere endnu mere i eliteidrætten. Det vil jeg sådan set ikke have noget imod. Det vil jeg så synes var velkommen. Jeg er bare ikke sikker på, at det er et politisk scenarie, vi kommer til at kigge ind i de kommende år. Men hvis man politisk vil styrke dansk eliteidræt, så synes jeg da, det er velkommen.
Skal vi gå til den anden ende af idrætsspektret? Sammen med DGI er DIF, og du er selv meget personligt involveret i det, ved jeg, sammen om det her store projekt Bevæg dig for livet, der handler om at gøre Danmark til verdens bedste idrætsnation. Er det ikke sådan, det er formuleret lige i øjeblikket?
Mest idrætsaktiv nation.
Ja. Er den ikke det i øjeblikket?
Det tror jeg er svært at måle, men det er i hvert fald den ambition, vi har og arbejder efter.
Og så må jeg håbe, man kan måle det.
Ja, altså det er jo lige så meget. Altså et er målbarheden, noget andet er i virkeligheden, for det sat en ny dagsorden, for det sat en transformation af, hvordan vi ser idrætten i Danmark fra sådan en måde, hvor organisationerne sad og sloges med hinanden og kæmpede om at lave de samme aktiviteter for de samme mennesker, eller er det noget, hvor man rent faktisk ved at gå sammen kan sørge for at få ryddet op i konkurrencen og lavet de mest hensigtsmæssige ting med til at nå længere ud.
Og hvordan går det så med det?
Det går godt.
Men det går ikke så godt med deltagelsen?
Ej, nu kan man sige, at corona har selvfølgelig gjort, altså det tror jeg, vi alle sammen er klar over, at coronapandemien har jo betydet, at idrætsdeltagelsen, eller i hvert fald den del, der handler om foreningsdeltagelsen, har fået et knæk. Hvorimod vi har jo set endnu flere danskere bevæge sig på egen hånd, ikke mindst ud i naturen, ud på gåture, ud i mange andre sammenhænge. Men indtil vi nåede den seneste medlemsopgørelse nu her, så var foreningsidrætten, og ikke mindst de voksne, som vi er optaget af med Bevæg dig for livet, var medlemsstigningen jo omkring 100.000 flere i foreningerne. Så der er jo i hvert fald, bevægelsen har i hvert fald været medvirkende til at skabe flere foreningsaktive og idrætsaktive danskere. Vi kunne godt tænke os, at det gik hurtigere. Vi kunne godt tænke os, at vi var noget længere. Men vi har også måttet sande, at lige nøjagtigt det at få flyttet folk fra at være inaktive til at være aktive, og til at flytte folk fra en inaktiv hverdag til også at være aktiv i idrætsforeningerne. Det er et hårdt arbejde.
Du var selv inde på det her forhold til DGI, som har været præget af rivalisering og konkurrence. Fungerer det så godt nu, det samarbejde? Altså, der har i hvert fald været kritik af, at det er et meget bureaukratisk samarbejde.
Altså, det fungerer. Det fungerer godt, men vi har også noget at arbejde med i formen. Vi er gået ind i en tredje fase af den store vision, som Bevæg dig for livet er. Og i den tredje fase, noget af det, som vi jo klart har truffet af beslutning som den ene del, det er, at de aftaler, der er mellem de for DGI, eller mellem specialforbundene og DGI og deres landsdelsforeninger, at der skal give meget mere frihed og los til at implementere det, som fungerer og virker. Så det er jo sådan et af de steder, hvor vi i hvert fald har taget noget af den kritik til os, om det var for omstændeligt, det vi havde sat i værk. Vi oplever en kæmpe stor og vigtig bevægelse i at få kommunerne med som en del af Bevæger for Livet. Vi har 25 samarbejdskommuner i dag, som har engageret sig i, ikke bare på kultur- og fritidsområdet, men på et sundhedsområde, et socialområde, teknik- og miljøområde osv., i rent faktisk at bringe idrætten længere ud til borgerne, synes jeg også er noget af det, der fungerer. Og så har vi jo i Bevæger for Livet-regi jo gennemført mere end 2.000 foreningsudviklingsforløb, som rent faktisk er med til og skulle være med til at styrke foreningerne, gøre dem mere robuste og stærke. Og det betyder, at en række af grundstrukturerne i forhold til at skabe et mere idrætsaktivt Danmark, det er i hvert fald noget, som er skabt.
Den nuværende formand havde som et af sine valgkampstemaer, at der skulle skabes en enhedsorganisation i Danmark, at DIF og DGI skulle lægges sammen. Er det et tema stadigvæk her i 2021?
Nej, det oplever jeg ikke, det er. Og jeg tror, en af de lærer, vi gjorde af fusionsforløbet tilbage i sin tid, det var, at en fusion på idrætsområdet, det er ikke noget, som vi bare beslutter os for fra toppen. Det er noget, som også skal gro nogle andre steder. Det letteste at lave fusioner i idrættens verden, det er den absolute top, og så er det helt ude på halvgulvet. Mm. Men der er rigtig meget imellem det, som er det, der får idrætten til at fungere i hverdagen, som også er det, der skal kunne se sig selv i det. Man kan også sige, samarbejdet med eller relationen til DGI har bare i den tid, jeg har været med, jo flyttet sig for DIFs vedkommende ekstremt meget fra, at det er en start, der i hvert fald i min tid, som nærmest handlede om at ignorere DGI, fordi de ikke rigtig var noget af et verdensbillede, vi havde, til at vi ville fusionere. Det gik så ikke. Så kom vi en periode, hvor vi da skulle udkonkurrere dem. Der er ikke rigtig noget af det, der er lykkedes. De er der endnu. Og så kan man ligesom vælge to modeller tilbage. Den ene, det er sådan en arbejdsdeling, som vi var inde på tidligere, hvor DGI tager sig af bredden, og så DIF tager sig af eliten. Det er der ikke nogen af 62 forbund, og heller ikke DIF, der synes er en god idé. Så det, som står tilbage, og det, som er det vigtige, det er, at DIF og DGI arbejder sammen. Der, hvor det giver mening, der, hvor vi får flere idrætsaktive danskere, der, hvor vi kan få flest mulige med ind i idrætten.
Og med det siger vi tak til Thomas Bach og ønsker et godt årsmøde og et godt valg.
Tak.